Ja, det er mig, der valgte den sang, fordi jeg synes, den ramte så godt ind med det, jeg ønsker at dele i dag. Og som I kan se, er jeg ikke nået særlig meget længere, end at jeg stadig er i Daniels bog. Og for dem af jer, som ikke har været med til alle de serier omkring Daniel. Daniel var en jøde, som var i landflygtighed, i fangenskab i Babylon, 1500 km væk fra der, hvor hans hjem var. Og han levede så et langt liv væk fra alt det, som betød noget for ham. Tog afsted som en ung mand, kom hjem som aldrig. Han døde i fangenskab. Og det er jo historien omkring ham. Og den første del af Daniels bog handler om de beretninger omkring ham og hans venner. Hvordan de oplevede Daniel, og mange af jer kender jo historien fra Daniel i løvekuglen. Det er den eneste kapitel, jeg ikke har prædiket over. Men i dag, der kunne jeg godt tænke mig med det, at som også David indledte med, at vi bevæger os mod nytår, ikke også? Vi har fejret jul, vi har fejret advent, Jesus komme, og nu går vi ind i nytåret. Jeg ved ikke, hvordan det er sådan med dig, ligesom David udfordrede os med afslutningen af et år. Hvordan griber vi fat i det? Er jeg glad og taknemmelig for det meste af det, der skete i løbet af året? Sådan har jeg det i hvert fald, fordi jeg er sådan ret overfladisk menneske. Jeg tænker ikke på de mange dumme ting, jeg har gjort. Men nogen af jer er mere dybe end mig og får den fornemmelse, at det var ikke godt. Det var en ommer, føler jeg, i mit liv. Og det ved jeg også, at det kan jeg også, hvis jeg lader Gud rensage mig, så ved jeg også, at der er områder i mit liv, som jeg er ked af, og som jeg virkelig er frustreret over, at jeg ikke er kommet videre. Og jeg tror ikke på, at vi kan lave et nytårsforsæt, og så bare komme i gang, og så opnå det, vi kan. Vi er syndere, som vi sang om i sangen her, men én ting har vi. Vi har en Gud, som elsker os, som David var inde på, og vi har en Gud, som virkelig formår at hjælpe os. Og det er egentlig det, der er temaet for det i dag, og derfor har jeg kaldt det forløsende bøn. Fordi jeg vil tage en af de store bønner fra skriften. Nogle gange så giver Gud os nogle bønner. Vi får lov til at se forskellige af Guds folk bede nogle bønner til Gud. Og så når vi læser dem og studerer dem, så kan vi få enorm indholdsrig opmuntring til, hvordan vi selv kan bede. Og tænk, at Bibelens største bog er jo salmernes bog. Og det er jo fortsatvis bare bønner og lovsange til Gud, hvor man udøser, nogle gange udøser de deres hjerte i stor sorg, andre gange er det overvældet med glæde. Vi tager så Daniel 9, og det handler så om bøn. Så derfor så vil jeg også spørge dig, hvordan føler du dig med dit bønsliv her, når du afslutter året? Har du det sådan, at du er frustreret over den? Du føler dig svag i den? Du føler dig lidt som en fiasko? Sådan kan jeg føle det. Jeg føler mange af de ting, som jeg havde ønsket at virkelig være med i bøn, føler jeg ikke, jeg har opnået. Og jeg synes altid, jeg er en begynder i det her. Og derfor så kan vi måske lære fra Daniel i dag. Lære fra ham, hvordan Gud formåede at fylde ham med sin ånd, således han kunne bede efter Guds vilje. Og ved at man beder efter Guds vilje, så får man lov til at opleve det, som der står på titlen her, forløsende bøn. Og det er ikke bare sådan, jamen det går godt og alt det her. Situationen, som Daniel befandt sig i, var frygtelig. Det var rigtig frygtelig. Han var en gammel, og jeg tror også en ensom mand. Vi hører ikke meget om det fællesskab, som han havde omkring sig, men han var meget alene, og han var urolig. Og det kan man mærke, når man læser de sidste kapitler af Daniels bog. Han var en mand, som var urolig. Og han fokuserede på, at Gud havde givet Israel et løfte. Et løfte om, at de ville komme i fangenskab, det kommer vi tilbage til hvorfor, men at han ville føre dem ud af fangenskab og føre dem hjem til deres eget land, således at de kunne begynde igen med Gud. Og nu står Daniel nu, han har været i fangenskab i 68 år. Og så læser han i Jeremias' bog, at fangenskabet skal vare i 70 år. Så han ved, at han står på tærsklen af, at Gud skal til at gøre noget nyt. Og så kan man sige, jamen, så kan han jo bare sidde og vente til Gud gør det. Men sådan er det ikke med det liv, vi har med Gud. Der engagerer han os i et liv med ham selv. Det er ikke sådan, vi sidder bare passivt tilbage som passagerer, og Gud gør det hele. Selvom Gud gør det hele, men så ønsker han at gøre det igennem dig og mig. Og det er jo det, vi så når han står her, og han ser Guds løfter, den kommer vi til at læse om lidt, så begynder han at bede. Fordi han er usikker. Han er usikker. Han kigger rundt i den jødiske menighed i Babylon, og han ser, guys, vi er langt væk. Vi er langt væk i forhold til det, Gud har tænkt sig, vi skal være. Og hvad vil der ske? Vil vi ødelægge det hele igen? Det er de tanker, som fylder Daniel, når han går til bøn her. Så han har Guds løfte, men han er usikker. Så lad os prøve at læse det sammen. Og jeg prøver at tage den her, og vi går videre. Så jeg har taget nogle udpluk fra Daniel 9. Det er et ret langt kapitel. Men jeg tager nu de første 5 vers, som egentlig begynder det. Så vi kommenterer lidt på teksten, og så prøver at vende ind på mig og dig, og så sige, hvad skal vi gøre med det her? Så jeg læser fra Daniel kapitel 9, vers 1-5. I Darius' en persisk konge, første regeringsår. Han var medisk herkomst, søn af Ahasverus, og var blevet konge over kaldæernes rige. Kaldæerne, det er Babylon. I hans første regeringsår blev jeg, Daniel, opmærksom på angivelsen i bøgerne af det åremål, Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge i ruiner. 70 år. Jeg vendte mig til Gud, Herren, for at søge ham i bøn og tryllen under faste og i sæk og i aske. Jeg bad til Herren min Gud og bekendte, ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Vi har syndet. Vi har handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør og veget fra dine befalinger og bud. Så når Daniel læser i profetien Jeremias' bog, så er det, at han er opmærksom på, at Gud har givet et løfte til ham og de folk omkring sig. Det kan man læse om i Jeremias kapitel 25 og kapitel 29. Og at Israel er i fangenskab er meget, 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 meget klar årsag. 1000 år før Gud førte dem i fangenskab, så havde han givet dem Moseloven. Og i Moseloven, der siger Gud, hvordan man lever i pagt med ham. Og når man lever i pagt med Gud, så er der 2, der skal spille sammen. Gud spiller, og jeg spiller. Og folket spiller. Og så er det sådan, at i Guds pagt, der kaldte han folket til at leve sammen med ham. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for Gud. Fordi igennem Israel, så skulle budskabet om, hvem Gud er, og hvad han vil gøre i verden, ud til hele verden. Så verden skulle kunne se på Israel, og så se, hvordan Gud ønskede, de skulle være. Men de levede ikke op til det. Og det gik meget hurtigt, så de ikke levede op til det. Men Gud er en langmodig Gud, så han talte til dem. Og det talte han igennem hans profeter, han sendte dem, og han kaldte dem tilbage. Og I skal tænke på profeterne som nogle hyrdehunde, som bliver sendt ind over marken for at få dyrene tilbage til der, hvor de skal være. Men foran de løber alle steder, og hyrdehundene de er ude for at få dem tilbage. Og sådan er det med profeterne. Kalder dem tilbage til Gud, kalder dem tilbage til pakken. Fortæller dem, hvad Gud vil gøre. Og så fører dem tilbage til Gud. Og så er det, at i 900 år, tænk, i 900 år, der siger Gud, kom tilbage, kom tilbage, kom tilbage. Men Israel bliver mere og mere ligegyldig. Og de tror, at de ved at tage religion, så kan de erstatte forholdet til Gud. Ved at de gør religiøse ting, så bliver Gud glad, og så bliver de velsignet. Men sådan er det ikke. Gud er fuldstændig ligeglad med religion. Han er interesseret i relation. Han er interesseret i et forhold til dig og mig. Og derfor så søger Daniel ham i ydmyg bøn her. Og så kan man så spille spørgsmålet, kan vende sig til mig. Hvad med dig, Svend? Hvor sidder du? Sidder du fast i dit bønsliv? Føler du det tørt? Føler du, at der er brug for noget ekstra? Længes du efter fornyelse? Sådan tror jeg, at Daniel havde det. Han længtes efter, at hans folk blev fornyet, og han selv blev fornyet, således at de kunne blive brugt af Gud. Og så kan vi se igennem hans bøn, hvordan Gud han formår at gøre det. Men hvis vi tager den lidt mere ind mod os selv, en meget sort slide her, at det er mørkt. En af de ting, som Israel havde et problem med, det var, de skammede sig. Og jeg ved ikke, om du skammer dig. Der er ikke så meget i vores kultur, men der er kultur rundt i verden, hvor man bruger skam til at hjælpe mennesker eller effektuere det, således at mennesker kommer til at blive bedre. Eller i hvert fald ikke kommer til at gøre de ting. Og jeg ved ikke, om du kender selv til skam. Jeg synes, det er et mareridt, når jeg oplever skam. Og jeg kan mærke i mit liv, at når jeg tænker tilbage på ting i mit liv, hvor jeg virkelig skammer mig, så har jeg oplevet, at min reaktion er sådan, at jeg prøver at fikse det, og jeg prøver at skjule det. Og sådan er det også med Israel. De prøvede at fikse lidt, og de prøvede at skjule det, men det er ligesom et eksprestog, der kommer mod en. Man ved, man bliver afsløret. Jeg kan huske, før jeg skulle udnævnes i forsvaret til min nuværende grad, så kommer man til et bedømmelsesråd. Og det er jo meget vigtigt, at ens papir de er rigtig på plads og i orden og alle de der ting, fordi der er nogle høje herrer, der bedømmer, om sådan en som mig skal videre til den næste. Og den næste position for mig var en kongelig udnævnelse, så det er jo meget, der er lupet meget tæt på. Jeg kan huske, at jeg kørte så fra Haderslev tilbage til København. Og jeg kørte i en bil, eller en folkevognsrugbrød, hvor der står meget klart på skiltet foran, når man kører, må kun køres for fast banet vej. Men jeg havde travlt, og jeg havde brug for at komme tilbage til København hurtigt, så jeg kørte ind over øvelsesterrænet, fordi jeg vidste, der var en smutvej ud til motorvejen derude. Jo mere jeg kørte ud i øvelsesterrænet, jo mere mudret blev det. Og så til sidst, så kørte min bil fredag eftermiddag fast i mudderet. Og jeg var desperat, fordi jeg vidste, at klokken 3, der sluttede de inde på garagen, og så var der ingen hjælp. Så jeg spændte afsted ind til garagen, og fik en fyr ud, en konstabel, der var på vej hjem til at komme ud, og trække mig ud af mudderet. Han kunne ikke trække mig ud foran, så han begyndte at trække mig ud baglæns fra. Lige da han begyndte at trække, og det kunne ikke komme ud, så åbnede jeg døren, fordi så ville jeg skubbe med. Lige da jeg åbnede døren, så trak han, og så trak han den her, og så blev hele døren revet af. Og jeg tænkte, nej, det her går ikke. På en eller anden forunderlig måde fik vi bakset den dør fast med tape og det hele, og vi kunne køre tilbage til København. Og hvad skal jeg så? Jeg skulle til garagen og aflevere en bil, der bare så ud sådan der. Det værste var, at 3 måneder tidligere havde jeg smidt noget kryptoudstyr fra min computer væk til 30.000 kroner. Og jeg tænkte, nej, hvad gør jeg? Skjuler jeg? Hvordan fikser jeg det her? Og der var ingen vej udenom. Jeg vidste, toget ville ramme. Skam. Usikkerheden om, hvordan man bliver afsløret. Og jeg ved ikke, om du oplever det. Jeg aner ikke, om du går rundt og bærer på sådan noget. Nogle gange i nogle kulturer, så bruger de det her udtryk, name and shame. Således at specielt i England, der bruger tabloidaviserne, det at tage bankmænd eller pædofile, og så får de deres billede på forsiden. Jeg tror også i USA bruger man det lidt, til at name nogen og shame dem. For afskrækkelse for alle os andre, at vi ikke skulle gå den vej. En af mine venner, han havde det også sådan, at han var i gang, kom ind i et S-tog, og der var en meget, meget distinktueret herre, der så, kom ham, han kom løbende ind. Han kom ind, og så skubbede han til den her meget sådan fine mands mappe, som han stod med, og det hele faldt ned. Og det, der væltede ud over S-tog-gulvet, var masser af pornoblade. Og man kunne bare... forstå, hvor står vi nu, kan man sige, ja, undskyld, og så samle sammen, og den mands, det hele var afsløret. Hvad sker der? Det kan være, at du føler dig magtesløs, når du oplever det. Jeg kan ikke lave om på det her. Jeg har kørt spritkørsel, eller jeg har set på porno, eller jeg kan ikke komme ud af det, eller jeg er skjult alkoholiker, og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud. Og man føler sig magtesløs. Man vil gerne egentlig give op, og der er nogen, der giver op. Jeg hørte om en ung pige, som følte, at hun havde sådan tiltrækning til den samme, til en anden pige, den samme sex, men kom fra en kristen baggrund. Hun kunne slet ikke klare det der, så hun tog sit eget liv. Så det er alvorligt, og det ved Daniel også. Det er alvorligt, det her. Men det er jo ikke det, der slutter det. Bibelen giver os billeder af en verden i storm. Men der kommer nogle gange en regnbue i stormen. Og det er den regnbue, jeg ønsker, du og jeg skal have fat i i dag. Fordi den havde Daniel fat i. Der er nød i verden, men med vores Gud er der også håb. Så lad os gå videre og så læse, hvad Daniel så kom til at bede. Først jeg vil kigge på, det er, at hans bøn, en af de ting, hvis du ønsker at komme i gang med et bønsliv, som virkelig forvandler dig og styrker dig, så skal du ind og finde Guds karakter. Du skal ind og lære Gud at kende. Det ser vi i Daniel nu. Så prøv at læse og prøv at fokusere. Jeg har klippet nogle vers sammen, som fokuserer på Guds karakter og os i forhold til ham. Daniel siger, vi har ikke hørt på dine tjener, profeterne, som i dit navn talte til vores konger, stormænd og fædre, ja til hele landets folk. Retfærdigheden tilhører dig, herre. Skammen i dag tilhører os. Og springer videre. Herre, skammen tilhører os, vores konger, vores stormænd, vores fædre, fordi vi har syndet imod dig. Men barmhjertigheden og tilgivelsen tilhører Herren, vor Gud. Det var ham, vi gjorde oprør imod. Hele den ulykke, der var skrevet om i Moselov, kom over os. Vi formidlede dig ikke, Herre, vor Gud, ved at vende om fra vores synd og søge indsigt i din sandhed. Så Herren vågede over ulykken og bragte den over os. For Herren, vor Gud, er retfærdig i alt, hvad han gør. Vi havde ikke adlydt ham. Så Daniel er meget alvorlig her. Han kendte, hvem Gud var. Han virkelig kendte. Og han kendte også sit folk. Og han kendte også sig selv. Og Gud havde forklaret Israel, at de, hvis de skulle leve i pagt med ham, så var der nogle spilleregler, de skulle leve sammen med ham i. Og det var vigtigt. Og i de her 1000 år har han sendt sine profeter og advaret dem om det. Og igennem forskellige tiltag i deres historie, ved at fjenderne overtog deres land og sådan noget, så disciplinerede Gud dem, og så sagde, det går ikke den her vej, vend om til mig. Og når de vendte om, så oplevede de velsignelse fra Gud igen. Så det gamle testamente er en billedbog for dig og mig, til hvordan vores åndelige liv er. Og Gud kalder os, og han disciplinerer os, og det er vigtigt, at vi lytter til ham. Men til sidst, for Israels egen skyld, og for verdens skyld, så måtte Gud lade konsekvensen falde. Og de måtte ud af landet. De skulle smides ud. Han ville ikke rette op på dem mere. De skulle ud. Landet skulle renses. De skulle renses. Og så ville han begynde igen med dem. Så Daniel er fyldt her med stor sorg og anger over hans liv, hans folks liv. Og den der frygtelige oplevelse, vi har skubbet dig væk, Gud. Vi er her på grund af det her, vi har skubbet dig, men vi har egentlig måske ikke engang ændret os. Og så når vi kigger på os selv, og kommer ind og kigger på Guds karakter. Så det jeg tror Daniel oplevede, og det jeg vil gerne opleve i mit eget liv, når jeg søger Gud, det er, at jeg vil se det lys, som Gud er. Bibelen siger, at Gud er lys, og i ham er der intet mørke. Og når man søger frem mod lyset, så vil man lære Gud at kende, når man kender den virkelige bibelske Gud. Og så vil man mærke, at der er et spejl. Der er et spejlbillede af, hvem Gud er. Og Gud har gjort det nemt for os, fordi han har sendt os for Herre Jesus Kristus som mennesker og viser os som mennesker. Så når vi læser evangelierne og ser Jesus, læg I mærke til i den sang, vi sang. Det var taget fra Peter, apostlen Peter, hvor han siger, gå væk fra mig, gå væk fra mig, Jesus. Jeg er en syndig mand. Og så slutter sangen af, han går ikke væk. Han bliver. Du bliver. Skal vi aldrig skilles mere, sagde vi i sangen. Bliver du virkelig med sådan en som mig? Når man kommer ind, og man oplever at se Gud, så oplever man, at man ser noget, der er fuldstændig retfærdigt. Fuldstændig sand. Fuldstændig ren. Og når det lys kommer ind over mig og min samvittighed, så afslører den mørke områder i mit liv. Men, og læg mærke til det, at selvom Gud er sådan, og det er vigtigt, det er så vigtigt for os at holde fast i, Gud må være sådan. Hvis Gud ikke er retfærdig, så er der ingen håb for verden. Der er ingen håb. Hvis Gud bare siger, åh, men det er bare synd, det. Jamen så, hvad med alle dem, der er blevet såret og udnyttet og misbrugt? Så er der ingen genoprettelse. Åh, det er bare synd. Nej, Gud tager synd rigtig alvorligt, og det er det, der adskiller mig fra Gud. Og han kan ikke bare se igennem fingrene. Han må dømme det. Han må stanse det. Han må fjerne det. Men den anden side af Gud, som Daniel også ser, det er, at han oplever en Gud, som er langmodig. Tænk, i 900-1000 år, siger Gud til Israel, vend om, guys. Kom tilbage. Det går ikke den vej. Og han er barmhjertig, og når de gør det, eller grupper af befolkningen gør det, så er Gud barmhjertig, og han giver dem en chance at begynde igen. Fordi han er en nåderig Gud, og han er en god Gud. Barmhjertig, det mener, der tror jeg, at Bibelen mener det, at jeg får ikke den straf, jeg burde få. Den, jeg fortjener. Og nåderig, det betyder, at Gud giver mig de ting, gode ting, som jeg slet ikke har fortjent. Så det er forskellen mellem de to ord. Fordi Gud er god, og han har en længsel efter at hjælpe os. Hvad vil du sige til, hvis Gud dømte dig i dag? Lige pludselig så sad du ikke her, så står du foran ham. Og lyset skinner over dig. Jeg ved, at siden jeg ved, at jeg står der foran ham hver dag, så ved jeg, at det er korrekt. Hvis han dømmer mig, så er det kun korrekt. Men det er ikke Guds eneste løsning. Han vil dømme, men han har en bedre løsning. Han har en bedre løsning. Og den kan vi følge Daniel i, hvad der egentlig sker. Så lad os læse næste tekst. Og Daniel siger, jeg bad. Jeg bad til Herren min Gud og bekendte. Jeg vil komme ind på det her med bekendelse. Og han sagde, ak herre. Så han mærke, der er ingen undskyldning for Israel. Der er ingen undskyldning. Og han kan mærke også Guds smerte ved den måde, som Israel lever på, og hvordan jeg lever på. Så han siger med dyb smerte, ak herre. Og så går han videre. Vi adlød ikke Herren vor Gud, og fulgte ikke de love, han gav os gennem sine tjener profeterne. Hele Israel overtrådte din lov, og vil bort fra dig i ulydighed. Ja, herre vor Gud, du som med stærk hånd førte dit folk ud af Egypten og skabte dig et navn, som består den dag i dag, vi har syndet og har været ugudelige. Jeg talte og bad og bekendte min egen og mit folk Israels synd. Så han føler den her smerte i sig selv, når han møder Gud. Og så har han den her anger. Og i begyndelsen, jeg ved ikke om I lagde mærke til den første i de indledende vers, han sagde, at han fastede. Han gjorde sin krop, så han mærkede, at der er noget, jeg savner her. Og så tog han fra hans kultur noget, der hed sæk og aske. Så han tog sækklæder på. Det krasser, når man går med sækklæder. For at minde ham selv hele tiden, der er noget i vejen. Der er noget i vejen, Daniel. Og det hjalp ham til at huske på det der. Og så med aske, det er så, når ting er brændt, og det er blevet dømt, og det er færdigt, og det er dødt. Det tog han så aske på sig selv. Således at han identificerede sig med den problemstilling, symbolsk over for Gud. Og så prøv at lægge mærke til her. Daniel, hvis I kender noget til Bibelen, så vil I kende ham som en rigtig, rigtig oprigtig mand. Der er tre mennesker i Bibelen, som Gud, foruden vor Herre Jesus Kristus, som Gud nævner. Det er Daniel og Job. Kan jeg ikke huske den tredje, men der er sikkert en tredje. Men Daniel og hvem?
Noah.
Yes, Daniel, Job, Noah. Dem siger Ezekiel, de tre mænd, selvom Israel havde de tre mænd i jeres midte i dag, så er Guds dom stadig kommende. Men Daniel bliver sådan enormt rigtig, men læg mærke til, hvordan han beder. Han siger ikke, Israel er så håbløs. Han siger, vi. 43 gange er der en, der er talt op i den hebraiske tekst, kommer ordet vi, os, vores ud i den her kapitel. 43 gange. Vi har gjort det her. Så han identificerer sig med sit folk. Og han talte meget klart. Ud af de fra vers 5 til vers 19, så taler Daniel om 14 forskellige forhold, hvor man har gjort op imod Gud. Men han nævner det 25 gange. Vi har været ulydige, vi har været ugudelige, vi har syndet, vi har skyld, vi har været bort fra din sandhed. Og han nævner alle de her ting, fordi lyset fra Gud skinner ind, og han ser spejlrefleksen af Gud, og så kender han, det går ikke det her, det går ikke. Så hvad gør vi, når vi står sådan? Nu har jeg taget en mand med aske i hånden. Sådan kan mit liv nogle gange føles. Sådan en aske, dødt, brændt op, useless. Og Guds fuldkomne ideal. Og jeg ved, hvem Gud er. Det er meget vigtigt, at vi kender, at Gud er en sand, hellig, retfærdig Gud. C.S. Lewis siger det på den her måde. Gud er ikke en killing, du kan lege med. Gud er en løve, som du har respekt for. Gud er ikke en vattet julemand. Gud er den store, frygtindgydende Gud. Og det er det. Så det er det billede, som Daniel har. Og så tager han ansvar for sit eget liv. Han tager ansvar for andres liv. Og det er det, som vi er kaldet til. Når du ser ting ske i kirken, så tænker du, det er Svends skyld. Så lad ham om det. Men hvad har du gjort for at hjælpe lille Svend med det problem? Ikke også? Vi tager ansvar for vort folk, ligesom Daniel gjorde. Vi tager ansvar, når ting går i stykker. Nogle af mine venner, der er deres liv i øjeblikket, er rigtige stykker. Så siger jeg bare, det skulle du have tænkt igennem. Nej, jeg må stå sammen med ham og hjælpe ham. Sådan er det, når vi går ind og bekender. Og så lader vi det her, hvor Guds lys ransager mit liv. Når Guds lys ransager mig, så vedkender jeg. Så siger jeg, hænderne op. Jamen Gud, du har ret. Når dit lys skinner ind på mig, jeg kan kun give dig ret. Når jeg kigger på vores menighed og ser situationen, jeg kan kun give dig ret. Når jeg ser på min næstes liv og ser, jeg kan kun give dig ret. Og så går vi ind ligesom Daniel i forbønstjenesten, og så beder vi for det. Og så lægger vi det frem for Gud, og vi bekender det med det rigtige navn. Nogle gange så kan jeg sige, nå, men jeg sagde ikke lige det rigtige. Vrøv, Svend. Du løg. Jeg husker, jeg talte på mobiltelefonen, da jeg kørte bil en gang. Så sagde jeg, jeg er ikke helt lovlig. Nej, det kan man godt sige. Du er ulovlig, Svend. Men vi kan jeg er ikke helt lovlig i øjeblikket, men det går nok. Nej, Gud, det er ulovligt. Jeg er løg. Jeg er begæret. Så ordet, vi bekender det med de rigtige ord, fordi vi skal have det gjort op. Og så erkender vi, at vi har intet i os selv, vi kan trække på. Men Gud, jeg talte egentlig meget godt den anden dag. Var det ikke okay? Siger intet om det her, Svend. Nej, okay. Så jeg kender min synd, og så slipper jeg det. Jeg omvender mig fra det, sagde jeg. Det der er forkert. Jeg vil væk fra det der. Det får vi lov til, også når vi kommer til nadveren om lidt. Så det var Daniels første ting. Så går han videre, men han bekender ikke bare. Han beder også. Prøv at lytte til, hvad han siger. Herre, du som før, han beder Gud om hjælp nu. Du som før har øvet retfærdige gerninger, lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg. Lyt nu, vor Gud, til din tjeners bøn og trylen. Lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend dit øre til at lytte. Luk dine øjne op og se den ødelæggelse, der har ramt os, og den by, dit navn er udråbt over. Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at trylle til dig, men din store barmhjertighed. Herre, hør. Herre, tilgiv. Herre, lyt og grib ind uden tøven. Gør det for din egen skyld, min Gud, for dit navn er udråbt over din by og dit folk. Genopret, Gud, siger Daniel. Vi har bekendt, vi har ikke det der, men genopret os. Forny os. Start igen. Og det er ikke, hvad vi gør, Gud, men det er alene igennem din nåde. Verden har brug for, at du genopretter mig, således jeg kan være et lys for dig. Og det er det, der sker med bøn. Og husk på, at bøn med Gud ikke er, at jeg siger bønner. Nu siger jeg mine bønner. Det er jo ikke det. Bøn i Bibelen, ægte bøn, det er et relation til Gud. Et forhold til Gud, der bliver bygget op. Og den er noget baseret. Gud ønsker at give. Han er en god Gud. Han er en kærlig Gud. Han ønsker at give os. Og han vil svare vores bøn, når vi kommer ind i det forhold med Gud, at vi kender, hvem han er. Så ved vi også, hvordan vi vil bede efter hans vilje. Og så vil han også svare os. Og hvis I lægger mærke til Daniel, og det var et god påmindelse til mig, så bruger han Guds ord. Han læser Jeremias, og han siger, her Gud, her er et løfte, jeg kan tage det. Dig og dit hus vil blive frelst. Herre, jeg tager det løfte. Jeg vil bede for mit hus. Jeg vil bede for min gamle mor, som ikke endnu kender Jesus. Jeg vil bede for mit hus, at de må blive frelst. Jeg tager Guds løfte, og jeg holder fast i det, og beder det igennem. Ikke passivt, jeg bare siger, om det står der. Nej, jeg går ind aktivt ind, og jeg beder og bekender. Og sådan gjorde Daniel med Guds ord. Sådan kan du gøre. Brug salmernes bog. Hvis du er tør i din bøn, gå til salmernes bog, og begynd at læse en salme, og bed den op til Gud. Og så vil du mærke, at Helligånden begynder at bringe forfriskning ind i dit liv. Det er også bøn som livsstil. Hvis I læser kapitel 6 der om Daniel i løvekuglen, så vil I se, at han havde 3 punkter på dagen, hvor han bad til Gud. 3 punkter på dagen. Og her står der, læser lidt videre, ved aftenoffrets tid. Så Daniel var i gang med hans liv med Gud. Han havde et dagligt liv. Han havde faste tidspunkter, hvor han lærte Gud at kende. Og hvor han gav sig selv hen til Gud. Midt i en travl hverdag, han var statsminister, tror du han havde nok at lave? Han havde masser at lave. Men han fandt tid til Gud. Så kommer vi til lige den sidste del. Lidt mere tekst, og så vil jeg afslutte. Det vidunderlige er Guds svarebøn. Og det vil vi se på her. Prøv at læse. Endnu mens jeg talte, bad og bekendt min egen og mit folk Israels søn, og bønfaldt Herren min Gud, og bad for hans hellige bjerg, mens jeg altså endnu var i færd med bønden, kom manden Gabriel, det er englen Gabriel, som jeg tidligere havde set i et syn, kapitel 8, flyvende hen til mig ved aftenofferets tid. Han kom og talte til mig og sagde, Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse. Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig. Fordi du er en højt elsket mand. Giv agt på ordet, så du forstår synet. Tænk, Daniel har indflydelse hos Gud. En bedende troende har indflydelse hos Gud. Og Gud møder Daniel, og han giver ham en åbenbaring. Nu, den åbenbaring, han giver, det er et af de rigtig vanskelige åbenbaring. Måske den vanskeligste i skriften, der er skrevet så mange tusind bøger omkring det. Det er rigtig vanskeligt. Men nu prøver jeg lige hurtigt at gøre. Og jeg kommer slet ikke ind i dybden, så må I høre slip Bibelen løs, hvis I vil videre. Men prøv at høre, Gud svarer ham, og det her forløsende, det er derfor, jeg tager den med. 70 uger, siger Gabriel til Daniel. 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by. Før, og nu tænk på Jesus, før overtrædelserne bliver tøjlet, før synden bliver bragt til ophør, og skylden bliver sonet, før at alt det, som er ondt, bliver fjernet, vil der gå 70 uger. Kommer tilbage til det. Og så vil der ske, foruden det, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og en høj hellig bliver salvet. Der vil gå lang tid, siger han, men så vil det her ske. Du skal vide og forstå fra den tid, ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en messias, en salvet, en fyrste, er der 7 uger og 62 uger. Det skal stå genopbygget Jerusalem med torve og gader, men det er trængselstider. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. What? Og jeg har ikke engang taget den værste, eller den mest vanskelige passage, men det gør vi ikke så meget. Det, der står her, det er, at Gabriel fortæller ham, Daniel, 70 år, fint nok. Gud vil føre jer tilbage. Men Guds svar er langt dybere. Der er en langt dybere det, end at Israel kommer ud af fangenskab. Verden skal ud af fangenskabet. Og det vil han gøre, ved at han sender hans salvede. Han sender hans messias. Og så kan man sige, fantastisk. Men læg mærke til, der vil være trængselstider. Der vil være ødelæggelse. Det vil koste alt at gøre det her. Så lad os slutte med min sidste slide. Gud vil give dig bønnesvar, ligesom han gav den til Daniel, fordi du er også højt elsket. Når du knæler ned derhjemme, og du vender dig til Gud, og du lader Guds lys ransage dig, og du begynder at bede for de områder af mørke i dit eget liv, og du takker for de områder af lys, der er i dit liv, så begynder du at have indflydelse i den åndelige verden, og den åndelige verden får indflydelse på verden her. Det er det, som vi ser i Daniels bog. Så Gud hører, og han svarer. Og hans svar, det findes i Kristus. Jeg kan ikke gøre det, Gud. Nej, men Jesus kan gøre det. Og Jesus vil gerne gøre det. Han vil gerne bruge dig til at gøre det. Men han vil kun gøre det, som han kan skrive under på. Så lad være med at bede Jesus om ting, som ikke han kan skrive under på. Så beder du nemlig ikke i hans navn. Han skal underskrive den tjek, du beder og lægger frem. Og der går nogle gange tid til at finde ud af, hvad Guds vilje er. Men han vil svare dig, så bliv ved med at bede. Men, som han siger, der er trængsel, der er lidelse, der er krig. Sådan er det. Sådan er det at være en troende i den her verden, indtil Jesus kommer igen. Det udtryk om de 70 år, det er både, og det er det, der giver den vanskeligt, det er både en profeti om Jesu første komme, men det er også et profeti om Jesu anden komme. Og det er derfor, det er vanskeligt. Hvornår bliver det her opfyldt? Det blev helt klart opfyldt påskedag, eller langfredag på korset og opstandelsen, og også i år 70, da Titus kom ind med de romerske herrer og tilintetgjort Jerusalem. Men Titus, den romerske general, han varsler en anden skikkelse, den der hedder Antikrist, som vil komme og blive Guds store fjende. Din store fjende. Guds folks store fjende. Og der vil være trængsel, og der vil være lidelse, og der vil være krig. Men det sidste ord er, men krigen slutter. Fordi han vinder. Skal vi bede sammen. Himmelske far, du ved, om der er nogen af os her, som bærer på skam. Som ikke kan løse sig af det. Og som måske nogen af os står og venter på, at det bliver afsløret. Men allerede er vi afsløret, Gud. Vi står inden for dit lys. Du ser alt. Men du ser det ikke for at dømme os. Du ser det for at frigøre os. Og det er derfor, du sendte din søn, vor Herre Jesus Kristus. Og han har båret min synd, og han har båret min skyld. Og Herre Jesus, jeg løfter op til dig de ting, som adskiller mig fra min himmelske far. Og jeg takker dig, du har betalt fuldt ud for mig. Og nu modtager jeg fra dig din nåde, din genoprettende nåde, at jeg kan gå ud af 2014 og ind i 2015. På et nyt grundlag. Et grundlag, der er bygget på Kristus. Amen.